Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis, Radio Beograd prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Pripadnici KFOR-a koji su jutros došli do barikada u selu Jagnjenica kod Zubinog potoka, posle dogovora sa predstavnicima Srba vratili se u bazu. Usvojen rebalans budžeta za ovu godinu. U zamenu za svog vojnika Gilada Šalita, koji je 5 godina proveo u zarobljeništvu u pojasu Gaze, Izrael oslobodio 477 palestinskih zatvorenika. Od početka godine u Srbiji identifikovane 73 žrtve trgovine ljudima. Posle 66 godina u vojsku Srbije ponovo se vraća verska služba. Vreme sutra, ujutru hladno sa slabim mrazom, tokom dana sunčano i toplije. Najviša temperatura 21 stepen. Srbi sa severa Kosova i danas su na barikadama. Prepreke na putevima ka administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak nisu uklonjene ni posle isteka drugog roka koji su čelnici KFOR-a odredili za to. Vozila sa pripadnicima KFOR-a stigla su pre podne do barikada u mestu Jagnjenica na putu koji vodi ka prelazu Brnjak, ali su vojnici posle razgovora sa predstavnicima lokalne samouprave odlučili da se vrate u bazu i da odustanu od daljih pokušaja transporta dok se ne završi za sutra zakazan sastanak predstavnika Skupština opština Severa Kosova. Na licu mesta je naš reporter Tanja Vujsić. Tanja, šta se danas sve dešavalo na severu Kosova?
Najvažnije je da je bilo mirno i da nije bilo nikakvih incidenata, iako je situacija u jednom momentu bila izuzetno napeta na barikadi u selu Jagnjenica, kada je došao konvoj KFOR-a, međutim oni uopšte nisu pokušavali da upotrebe silu, odmah su otišli da razgovaraju sa predsjednikom Skupštine opštine Zubin Potok Slavišom Ristićem. Iz KFOR-a je nakon svega ovoga saopšteno u stvari da su oni danas testirali slobodu kretanja, dok je Ristić rekao da su zamolili KFOR da se sačeka do sutra, do ove zajedničke sednice sve četiri skupštine opštine. Slaviša Ristić je još jednom pozvao ljude da ostanu mirni, iako ih je danas bilo na svim barikadama u mnogo većem broju nego što je to bilo prethodnih dana. Svuda je bilo mirno i, ponavljam, bez ikakvih incidenata.
Srbi su danas KFOR-u ponudili neku vrstu kompromisa. O čemu se radi?
Da, Srbi, predsjednici sve četiri skupštine opštine, imaju predlog za KFOR da se periodično propuštaju njihovi konvoji, i to oni u kojima bi trebalo da bude hrana i ostala oprema koja bi se dostavljala kopnenim putevima do administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak. Takođe, pre nekih 10 minuta jedna delegacija KFOR-a od 3 člana došla i do barikade u severnom delu Kosovske Mitrovice. Tu su razgovarali i između ostalih i sa predsjednikom Skupštine opštine Kosovska Mitrovica Pantićem o mogućnosti da Srbi uklone barikade. Ponovljeno je ovo što sam kazala, da Srbi nemaju ništa protiv KFOR-a i da bi trebalo očekivati da na toj sutrašnjoj zajedničkoj sednici Skupština opština odbornici usvoje ovaj predlog, dakle da se KFOR-u omogući ne potpuna sloboda kretanja na severu pokrajine, već samo periodična, dok se oni budu držali dogovora, to je ono što je obećao komandant KFOR-a, da neće prevoziti albanske carinike niti pripadnike specijalne jedinice ROSU.
Hvala ti, Tanja. Tanja Vujsić javila se sa severa Kosova.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić apelovao je na KFOR da ne primenjuje nikakvu silu na severu Kosova. Barikade nisu stvorili kriminalci, nego su one način političke borbe i način izražavanja političkog stava Srba, da se ne zaokružuje nezavisnost Kosova, rekao je Dačić.
Slušate novosti dana. U danu za glasanje Skupština Srbije usvojila je rebalans budžeta za ovu godinu, kojim je predviđeno da se budžetski deficit poveća za blizu 23 milijarde dinara. Za vladin predlog glasalo je 127 poslanika, među kojima i poslanici Saveza vojvođanskih Mađara i Lige socijaldemokrata Vojvodine. Reporter je Zoran Vasković.
Rebalansom budžeta, koji je usklađen sa Međunarodnim monetarnim fondom, budžetski deficit iznosit će skoro 143 milijarde dinara, što je uvećanje za oko 23 milijarde. Rashodi će biti na istom nivou, dok će planirani prihodi biti smanjeni, između ostalog zbog primjene novog zakona o finansiranju lokalne samouprave. Najveći deo dodatne sume u budžetu namenjen je za socijalna davanja, pre svega za redovnu isplatu penzija i plata. Planirano izdvajanje za kapitalne investicije smanjeno je za 8 milijardi dinara, što je opozicija oštro kritikovala. Prihvaćen je amandman Saveza vojvođanskih Mađara i Lige socijaldemokrata Vojvodine da Republika do kraja godine u Pokrajinski fond za kapitalne investicije uplati dug od 8 milijardi dinara. To je uticalo da poslanici ove dve vojvođanske stranke glasaju za usvajanje rebalansa budžeta.
Agencija za borbu protiv korupcije zatražila je od nadležnih organa da podignu krivičnu prijavu protiv predsjednika Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića, jer nije prijavio svu imovinu koju posjeduje. Predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić navodi da je agencija reagovala posle prijava građana i posle prikupljenja dokaza te slučaj prepustila tužilaštvu. Pozitivnom izveštaju Evropske komisije da Srbija dobije status kandidata doprinela je svojim radom i Agencija za borbu protiv korupcije. Ocenjeno je nakon konferenciji za novinare u novim danas otvorenim prostorijama agencije u centru Beograda. Ida Maričić.
Dobro je to što je Evropska komisija prepoznala preventivni rad agencije i rezultate koje je ostvarila u kratkom roku. Loše je međutim što taj rad mi sami uvek ne vrednujemo na adekvatan način, rekla je direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković. Kao primer navela je prekršajne prijave protiv političkih partija i njihovih funkcionera.
Nije moj običaj da kritikujem i da komentarišem nikakve odluke nezavisnog pravosuđa, ali prekršajna prijava protiv Jedinstvene Srbije koju je agencija podnela za nedostavljanje izveštaja o troškovima kampanje za vanredne lokalne izbore u Žablju prošle godine završila se tako što se prekršajni sud u Beogradu oglasio nenadležnim, pa je to prosleđeno sudu osnovnom u Jagodini, pa se onda osnovni sud u Jagodini oglasio nenadležnim, pa smo se onda loptali sa negativnim takozvanim sukobom nadležnosti između sudskih instanci, da bi na kraju krajeva se sud u Beogradu ipak oglasio nadležnim, a onda odbacio prekršajnu prijavu agencije zbog nastupanja zastare odnosno zbog proteka roka od godinu dana od podnošenja. Dakle, to je pravni nonsens.
Član odbora agencije Čedomir Čupić rekao je da je veliki problem sa kojim se agencija suočava u praksi sprovođenje odluka, jer svaka koja se ne ispoštuje ruši integritet agencije.
Kad je u pitanju sukob interesa, imamo jedan slučaj, to je vezan za člana Visokog saveta pravosuđa i dekana Pravnog fakulteta u Nišu. Mi smo doneli odluku da je on u sukobu interesa i da bi on podhitno trebao ili znači institucije kojima se nalazi da to razreši.
Čelni ljudi Agencije za borbu protiv korupcije ocenili su da su u nepune dve godine rada postignuti zavidni rezultati, ali da bi oni bili bolji, neophodno je, kako se čulo, proširiti njena ovlašćenja na istražna i izvršna.
Izrael i palestinska uprava ostvarili su dugo očekivanu razmenu zatvorenika. Mladi izraelski vojnik Gilad Šalit predat je izraelskim vlastima u zamenu za više od 1000 palestinskih zatvorenika. Kako ocenjuju zvaničnici, ovo je istorijski događaj za obe strane. Detaljnije Nevena Kostadinović.
U prvoj fazi se svih 477 palestinskih zatvorenika, među kojima je 27 žena, puštaju na slobodu u zamenu za jednog izraelskog vojnika. U naredna dva meseca predviđeno je oslobađanje još 550 Palestinaca. Među oslobođenima nalaze se neki od lidera Hamasa koji su osuđeni na doživotnu robiju. Gilad Šalit, koji je 5 godina bio u zatočeništvu, a koga je rano jutros oslobodio Hamas, stigao je kući, saopštile su izraelske vlasti. Po dolasku u domovinu, Šalit želi samo da bude sa porodicom.
Dobro sam, nedostajala mi je porodica. Uprkos svemu, nadam se da će ovaj dogovor doprineti miru između Izraela i Palestine.
U vojnoj bazi Tel Nof na jugu Izraela, Šalita je pored roditelja dočekao i izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Istovremeno, 3 autobusa palestinskih zatvorenika stigla su u Gazu. Drugi deo oslobođenih Palestinaca stigao je na zapadnu obalu, gde ih u Ramali očekuje predsjednik palestinske uprave Mahmud Abbas. Izrael slavi oslobođenje jednog svog vojnika, kaže za Radio Beograd izraelski ambasador u Srbiji Jozef Levi.
This is for sure a historic day for Israel.
Ovo je sigurno istorijski događaj za Izrael i jevrejski narod. 1941 dan, više od 5 godina, Izrael je čekao na oslobođenje jednog vojnika Gilada Šalita. Mi smo veoma srećni, ali istovremeno i zabrinuti da se ti teroristi koji su danas oslobođeni mogu vratiti teroru. Naša vlada učinit će sve da teror ne pobedi.
S druge strane, palestinski ambasador u Beogradu Mohamed Napham smatra da je današnja razmjena veliki događaj za ljude koji izlaze iz zatvora, imajući u vidu da su neki od njih tamo proveli i više od 30 godina.
Ja želim svim ljudima koji danas izlaze iz tih zatvora, uključujući izraelskog tog vojnika, da iz toga izučavaju neke pauke. Ti ljudi nisu zločinci, oni su borci za slobodu. Danas izlaze 1000 palestinskih zatvorenika, ali ostaju u zatvorima još 6000. Rješenje leži u tome da Izrael napušta te okupirane teritorije i neće biti razloga za držanje ljudi u zatvorima i neće biti razloga za konflikt.
Dogovor o razmjeni između Hamasa i Izraela, postignut uz posredovanje Egipta, najviše je cena koju je Izrael ikada platio za jednu osobu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ocenio je da će današnja razmjena imati uticaja na trenutno zaustavljeni mirovni proces Izraela i Palestine.
Oko 1000 boraca novih libijskih vlasti krenulo je u konačan obračun sa snagama lojalnim Muammaru Gaddafiju u Sirtu, jedinom preostalom uporištu Gaddafijevih snaga.
U razmaku od 15 minuta okršaj dveju strana prerastao je u žestok sukob, a ulicama Sirta odjekuju pucnji i minobacačka vatra. Pored toga u potpunosti je zauzet grad Bani Walid, pretposlednje uporište Gaddafijevih snaga. Posle više nedeljnih borbi Gaddafijeve snage su dezertirale i grad je pao bez većih okršaja.
Evropu potresaju štrajkovi.
Na makedonsko-grčkom, u očekivanju dvodnevnog generalnog štrajka koji počinje sutra, u Grčkoj danas ne rade železničari, novinari, gradska čistoća, poreznici zaposleni na feribot linijama, prema ostrvima, carinici. Na makedonsko-grčkom graničnom prelazu Bogorodica Evzoni počela je da se stvara gužva. Makedonske pogranične službe informišu da se automobili vraćaju sa prelaza, dok teretna vozila ostaju parkirana u međugraničnom prostoru. Štrajk na granici trajaće do petka.
Posle ogorčenih demonstranata širom Italije protestuju policajci i vatrogasci. Razlog je drastično smanjenje budžeta, zbog čega je, na primjer, veliki broj policijskih vozila neupotrebljiv. Zato policajci traže milostinju od građana kako bi im i u buduće osiguravali bezbednost. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Mi smo pravi ogorčeni. Moto je protesta članova sindikata policije koji su se okupili ispred sedišta vlasti Gornjeg doma parlamenta i vlade u Rimu, ali i na centralnim trgovima gradova širom Italije, kako bi ukazali na svoj ponižavajući položaj zbog enormnog smanjenja financijskih sredstava. Samo u posljednje dve godine Berlusconijeva vlada srezala je budžet policije za 3 milijarde evra, da bi pre tri dana usledilo dodatno smanjenje od 60 miliona evra, zbog čega je samo u Rimu neupotrebljivo 65% policijskog voznog parka, uključujući i patrolne automobile. Zato na protestima policajci sa praznim kanistrima upozoravaju da sa aktuelnim financijskim sredstvima nisu u stanju da obavljaju svoju dužnost. Shodno tome, simbolično dele uplatnice od 1 euro, tražeći na taj način milostinju od građana kako bi istima osigurali sigurnost i bezbednost. Upravo u ovim trenucima centralni protest policajaca je ispred senata, gde ministar unutrašnjih poslova Roberto Maroni treba da podnese izveštaj o nasilničkim događajima paljenja i razbijanja u centru Rimu prošle subote, a tokom manifestacije mladih ujedinjeni protiv profita. Mada se očekuje da ministar Maroni najavi pooštravanje zakona protiv anarhista i radikalnih demonstranata, mnogi ocenjuju da su upravo vladina enormna kresanja budžeta policiji jedan od razloga nasilja u Rimu, jer snage reda i mira ni broj ni adekvatnim sredstvima ne mogu da spreče gradsku gerilu.
Još jedna vest iz sveta.
Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev zvanično je postao kandidat za poslanika na decembarskim izborima za Donji dom Ruskog parlamenta, Državnu dumu. Dokument o tome uručio mu je predsjednik Centralne izborne komisije Vladimir Čurov. Medvedev će, kako je odlučeno na kongresu vladajuće ruske stranke Jedinstvene Rusije, predvoditi njenu listu. Medvedev je tada najavio da će premijer Vladimir Putin biti kandidat na predsjedničkim izborima 2012. godine.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Pripadnici KFOR-a koji su došli do barikada u selu Jagnjenica kod Zubinog potoka, posle dogovora sa predstavnicima Srba vratili se u bazu. Srbi predlažu kompromis, periodično propuštanje konvoja uz obavezu KFOR-a da ne prevozi albanske carinike. usvojen rebalans budžeta za ovu godinu u zamenu za svog vojnika Gilada Šalita, koji je 5 godina proveo u zarobljeništu u pojasu Gaze, Izrael oslobađa više od 1000 palestinskih zatvorenika. Od početka godine u Srbiji identifikovano 73 žrtve trgovine ljudima. Posle 66 godina u vojsku Srbije ponovo se vraća verska služba. Vreme sutra ujutru hladno sa slabim mrazom, tokom dana sunčano i toplije. Najviša temperatura 21 stepen. U Srbiji se danas završava popis, a do 15. oktobra popisano je 7.387.000 građana i 3.228.000 domaćinstava. Prema procenama baziranim na dosadašnjim podacima za 9 godina, koliko je prošlo od prošlog popisa, broj građana biće smanjen za 200 do 300 hiljada. Direktor Zavoda za statistiku Dragan Vukmirović kaže da je u svim opštinama u Srbiji, izuzev Novog Sada i pojedinih beogradskih opština, zabeležen pad broja stanovnika. Nedostaju podaci iz 3 opštine na jugu Srbije, gde je popis uglavnom bojkotovan, ali onima koji žele da se popišu biće dato i dodatno vreme, kaže Vukmirović.
Popis će trajati još 2 dana u teritorijama gde iz bilo kog razloga je došlo do praktično nepopisivanja određenog broja građana. Mi ćemo danas uputiti poziv svim opštinskim komisijama da ukoliko imaju potrebu da izvrše još dodatno dežurstvo. Kada je reč o Preševu, Bujanovcu, Medveđi, moram da kažem da su tu, stati uslovno da kažem, najviše podbacili. Tako da u Bujanovcu imamo podbačaj u odnosu na broj građana koji se popisao u prethodnom popisu, otprilike oko 60%, u Medveđi je taj procenat mnogo niži, možda oko 10%, dok u Preševu oko 95% građana se nije popisalo. Mi pretpostavljamo da su to građani albanske nacionalnosti. Tako da sama lokalna zajednica će ostati uskraćena za podatke koji ne mogu na drugi način da se prikupe osim popisom. Tako da mi ćemo raditi procenu. Koristit će se postojeći administrativni podaci, podaci iz evidencija različitih i jednostavno mi ćemo proceniti broj građana.
Vukmirović je također u našoj emisiji Talasanje rekao da prosečna porodica u Srbiji danas ima samo 3 člana i da smo jedna od najstarijih nacija u Evropi. Mada je država 2008. godine donela strategiju za podsticanje rađanja, natalitet je i dalje u padu. U Udruženju za borbu protiv bele kuge ističu da mladim parovima treba pružiti ne samo finansijsku, nego i svaku drugu pomoć kako bi bili motivisani da rađaju decu. Opširnije Davorka Tešić.
Svetlana je ponosna majka jednog sina, planira i drugo dete kada dođu bolja vremena. Možda će tada nada se imati i neku podršku društva i države, koje sada nema.
Ni na kakav način država ništa ne pomaže. On čak ne ide ni u obdanište, ne mogu da ga ubacim u obdanište. Zato što ja ne radim, radi samo muž. Imalo je problem da se dete ubaci u obdanište, jer uglavnom prime gde oba dvoje roditelja rade i onda je veliki problem za ove ostale.
Svetlanina porodica sa 3 člana tipična je za Srbiju, gde već godinama i decenijama vlada bela kuga. To je uočeno još na prošlom popisu 2002. a taj trend se nastavlja, kaže direktor Zavoda za statistiku Dragan Vukmirović.
Biće čak ispod tročano statistički gledano. Bilo je 2,9 recimo, sad možda bude i negde 2,5, 2,6 prosjeku, čak ispod jednog deteta. Znači, mi starimo kao nacija. Prosečna starost je bila oko 45 godina i tu smo među 3 najstarije nacije u Evropi. Prosečna starost u prilikom rođenja prvog deteta je preko 29 godina. U gradovima je još veće. Ja sam jednom prilikom izjavio, je u 389. godine Srbija bila bitku na Kosovu. Za 6 vekova će biti bitku za opstanak i pitanje da li će da opstane.
Da je demografska situacija u Srbiji alarmantna, smatra i predsjednik Upravnog odbora Udruženja za borbu protiv bele kuge i za obnavljanje stanovništva Goran Budžak. On kaže da nije dovoljno da država donese strategiju podsticanja rađanja, nego da mladim parovima mora da pruži materijalnu i logističku podršku.
Treba pomoći mladim roditeljima, mladim majkama u ekonomskoj sferi, u smislu obezbeđivanja sredstava, u smislu olakšica, u smislu zbrinjavanja dece kroz ustanove za čuvanje, kroz obdaništa, kroz vrtiće i tako dalje. Onda treba animirati lokalne samouprave koje imaju mogućnosti i koje mogu da pomognu porodici, deci i roditeljima, obezbeđivanje posla, obezbeđivanje raznoraznih drugih finansijskih olakšica.
Svetlana od države ne traži ni stan ni novac, samo malo podrške.
Može bar da napravi mesto za decu u obdaništu da bi majke mogle da nađu nešto da rade. Bar to.
Prema statističkim podacima, u Srbiji godišnje umre 100.000 ljudi, a rodi se 70.000 beba, tako da praktično nestane 30.000 stanovnika. Ako se taj trend nastavi, za 50 godina biće nas 1,5 milijuna manje, a za 250 godina možda uopšte nećemo postojati kao narod.
Slušate novosti dana. Sporazum o jedinstvenoj islamskoj zajednici u Srbiji ovih dana trebalo bi da bude ponuđen sukobljenim čelnim predstavnicima islamske zajednice u Srbiji, mufti Muameru Zukorliću i reisu ul ulemi Ademu Zilkiću. U pronalaženje rešenja uključili su se Sarajevo i Turska, a najverovatnije tim povodom u Beograd sutra dolazi šef turske diplomatije Ahmet Davutoglu. Ministar vere i dijaspore Srđan Srećković ponovio je da se Srbija nije mešala niti će se mešati u unutrašnje odnose verskih zajednica. Pojedinosti Zorana Bokan.
Cilj dolaska ministra Davutoglua u Beograd, kako navodi agencija Tanjug, jeste da ispita mogućnosti realizacije turskog predloga za pomirenje dve islamske zajednice. Ministar vera i dijaspore Srđan Srećković ponovio je da se Srbija neće mešati u unutrašnje odnose verskih zajednica.
Država je odvojena od svih crkva i tradicionalnih verskih zajednica. Radit ćemo zajednički na mnogim projektima koji podrazumevaju modernizaciju našeg društva i bolji položaj svih naših građana, ali se u odnose unutar verskih zajednica nećemo mešati.
Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić ocenjuje juče da je objedinjavanje islamske zajednice u Srbiji nezaustavljiv proces i da će do kraja nedelje Srbija biti upoznata sa tekstom predloga sporazuma u 14 tačaka koji će biti sačinjen u islamskoj zajednici Turske, a na kome će biti angažovan i njen vrhovni poglavar Mehmed Gormez. Reis ul ulema islamske zajednice Srbije Adem Zilkić ni danas nije želeo da komentariše turski predlog, već je samo istakao da je zajednica kojom on rukovodi posvećena miru i harmoniji među vernicima.
Islamska zajednica Srbije svo ovo vrijeme je apsolutno posvećena miru, skladu, harmoniji, prije svega u svojoj zajednici među vernicima i uopšte u društvu. I ona će tu tekovinu najsnažnije nastaviti da promoviše i da se za nju zalaže.
Ukoliko turski predlog za pomirenje dve islamske zajednice koje deluju u Srbiji bude prihvaćen, do kraja godine bi mogao da se završi postupak izbora čelnika nove jedinstvene islamske zajednice, saznaje Politika. Po svemu sudeći, čelnik nove islamske zajednice neće biti ni Adem Zilkić, ni Muamer Zukorlić.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac potpisao je sa predstavnicima šest tradicionalnih crkava i verskih zajednica sporazume o obavljanju verske službe u vojsci Srbije. Isti sporazum u junu je potpisao sa Srpskom pravoslavnom crkvom, pa su odnosi vojske i ministarstva odbrane sa jedne i verskih zajednica sa druge strane sada jasno regulisani. Može se očekivati da verska služba uskoro i praktično zaživi u svim jedinicama vojske Srbije. Đurđica Dragaš.
Potpisan je sporazum koji će praktično omogućiti da u vojsci Srbije posle 66 godina ponovo zaživi verska služba, stavili su predstavnici katoličke, evangelističke, hrišćanske, reformatske, hrišćanske i slovačke evangelističke crkve, kao i jevrejske i islamske zajednice. Ministar odbrane Dragan Šutanovac ocenio je da povratak verske službe u vojsku predstavlja ujedno i povratak tradiciji, ali na potpuno moderan način uz poštovanje specifičnosti vojničkog poziva.
Ovo je možda u ovom danu bio mali čin, ali ono što će uslediti, a to je uvođenje verske službe i uvođenje prvih oficira u vojsku Srbije, će u stvari biti nagrada za sve ovo što smo učinili, jer kažem, to je nasušna potreba upravo običnog vojnika, običnog podoficira i oficira, za koje moramo imati razumevanje, njihov posao je takav da zaista im je nekad potrebno više vere nego ostali.
Ministar vera i dijaspore Srđan Srećković smatra da će vraćanje verske službe u vojsku biti još jedan doprinos razvoju ljudskih prava u Srbiji.
Vrlo je važno i to je bogatstvo naše zemlje što će u objektima vojske Srbije biti moguća verska služba naših svih tradicionalnih crkava i verskih zajednice. To je nešto ko što smo mi kao društvo i narod zaista ponosni. Ja verujem da će ovo biti još jedan doprinos razvoju ljudskih prava, dobrih odnosa među ljudima, bez obzira na nacionalnu versku pripadnost u državi Srbiji.
Podsetimo, prema uredbi koju je vlada usvojila u martu, vojni sveštenici imaće status oficira, a moraće da prođu i posebnu obuku. Neće nositi oružje, a na reverima će imati specifične oznake u skladu sa svojom verskom pripadnošću. Biće potčinjeni svojim komandantima, a kanonski odgovorni crkvi.
Povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima u Skupštini Vojvodine održana je konferencija kako bi se i javnosti ukazalo na ovo jedno od najtežih krivičnih dela koje predstavlja i vid savremenog ropstva. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je u prvih 9 meseci ove godine u Srbiji uhapšeno više od 30 ljudi i podneta 21 krivična prijava zbog trgovine ljudima. Prema njegovim rečima, u istom periodu u Srbiji su identifikovane 73 žrtve. Bojana Karavidić.
Trgovina ljudima spada u organizovani kriminal, izjavio je kao učesnik konferencije ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Nova praksa da se slučajevi trgovine ljudima kvalifikuju kao krivično delo koje spada u takozvani organizovani kriminal i u okviru tužilaštva za organizovani kriminal postoji deo koji se bavi procesuiranjem.
Pored seksualne eksploatacije u Srbiji je sve više građevinskih radnika koji odlaze u inostranstvo tražeći posao i suočavaju se sa surovom eksploatacijom. Slučaj 16 naših radnika u Čečeniji je posljednji, ali je toga bilo i ranije, izjavio je načelnik Odeljenja za suzbijanje prekograničnog kriminala pri MUP-u Milorad Đurašković.
Imali slučaj koji je bio povezan s Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Tu su bili uslovi koji su upravo ukazivali na elemente eksploatacije i na zasnivanje ropskog odnosa. Sve je bilo povezano sa angažovanjem u građevinarstvu. I imamo ovaj posljednji slučaj, ali također i pre 2 godine slučaj odlaskom naše državljana u Rusiju, koji su također tamo u želji da u stvari sebi obezbede ekonomske uslove malo bolje, se našli u takvoj situaciji da su prevareni, što u stvari predstavlja elemente eksploatacije, kršenja osnovnih ljudskih prava.
Ministar Dačić uputio je apel svima koji odlaze u inostranstvo tražeći posao.
Treba biti veoma obazrivi, ja savjetujem svima koji imaju bilo kakve aranžmane u inostranstvu, od devojaka pa do starijih ljudi, da se obrate policiji radi provere da li je zaista u pitanju posao ili trgovina ljudima.
Godišnje je u svetu 2 miliona žrtava trgovine ljudima, a polovina od tog broja su deca.
Potrošnja struje u Srbiji porasla je u posljednjih nekoliko dana za više od 25%, saopštila je Elektroprivreda Srbije.
U odnosu na period pre zahlađenja, potrošnja je svakog dana veća za oko 20 miliona kilovat časova. Kako je saopštio EPS, juče je zabeležena potrošnja od čak 103 miliona kilovat časova, što je potrošnja karakteristična za novembar. Imajući u vidu najave vremenskih prilika za naredne dane, očekuje se da se potrošnja struje zadrži na tom nivou do kraja meseca.
S obzirom na to kakve nas vremenske prilike očekuju u narednom periodu, postavlja se i pitanje ko će i kako održavati puteve u Srbiji. Oko 300 radnika iz 5 putarskih preduzeća Nibens grupe protestuje ispred zgrade vlade Srbije. Oni traže isplatu zaostalih zarada i deblokadu računa matičnih firmi. Zbog dugova Nibensa od oko 180 miliona evra, sav novac koji kompanija dobija za održavanje puteva odlazi bankama poveriocima, a radnicima se duguje od 3 do 5 plata, zabeležio Ivan Jovanović.
Posao imaju, ali plate im kasni od 3 do 5 meseci. Situacija je različita u svakom od 5 Nibensovih putarskih preduzeća, rekli su nam radnici koji su došli na protest u Beogradu.
Para nema, radimo, para nema, para nam uzima drugi etak.
Mrkonjić obećava i strašan je čovjek kad su u pitanju obećanja. Ali da ispuni ta obećanja ni slučajno ne. Ja znam da meni dugo 1500 eura.
Pa srećom što smo mešoviti kraj, bašta, poljoprivreda, pa nismo gladni skroz, inače mnogo teško.
Bez konkretnog odgovora od vlade Srbije ne odlazimo iz Beograda, kaže predsjednik sindikata radnika preduzeća za puteve Niš Mirko Janković.
Rekao sam radnicima da ostajemo ovdje do daljnjeg, tražimo da nas premijer Cvetković primi, tražimo njega da imamo obećanje da neće ove 5 firme da odu u klasičan stečaj i tražimo napismeno da potpišu da može plate ljudi da primu jer imamo zarađeno u putevima Srbije. Te pare nam stoje već mjesec dana.
Programi restrukturiranja iz stečaja za 5 putarskih preduzeća su gotovi i sada čekamo zvanične odluke Privrednog suda, objašnjava Đuro Trivunović, predsjednik sindikata radnika Bačka puta iz Novog Sada.
Da se deblokiraju računi ne može, jedno program restrukturiranja zahtjeva sud koji počinje od 24. za svaku firmu pojedinačno, dotle ne može ništa, prvo ročište i na ročište ide PZP Niš. Zavisi sada od odluke suda gde može sve da padne. Procedura traje znači dalje najmanje 2 mjeseca još.
Nibens bankama duguje oko 130, a dobavljačima još oko 50 miliona evra. Vlasnik Milo Đurašković uhapšen je u maju zbog zloupotrebe službenog položaja u privatizaciji fabrike maziva u Kruševcu.
Slušate novosti dana. U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti večeras će biti otvorena izložba Miodraga Protića, umetnika koji izlaže već 6 decenija. Postavku će u 19 časova otvoriti akademik Dobrica Ćosić, a publika može da je vidi do 15. novembra. Ljiljana Mandić.
Miodrag Protić spada u red naših najznačajnijih umetnika, ali i najboljih poznavalaca umetničke scene u Srbiji druge polovine 20. veka. Osim njegovog umetničkog rada, od velikog značaja za našu kulturnu sredinu je njegovo rukovođenje Muzejom savremene umetnosti, čiji je bio osnivač i upravnik više od 2 decenije. Izložba u Galeriji Akademije u celini je nova za beogradsku publiku, jer je samo jedna slika bila izlagana u Beogradu, kaže Ješa Denegri, autor teksta za katalog izložbe.
Mnogi znalci opusa Miodraga Protića će se iznenaditi ovom izložbom, jer će prvi put videti slike koje, dakle, nikada u Beogradu ili vrlo retko ponekad nisu bile izlagane ili čak reprodukovane i ni u monografiji. To je jedna senzacija, ja bih rekao.
Pred publikom je 49 ulja i više akvarela Miodraga Protića. Umetnik koji je mnoga svoja dela ostavio muzejima, kaže da nije voleo da prodaje svoje slike.
Ja sam hteo da sačuvam najbolje slike za svoju zbirku. Ne bih mogao da zamislim da živim, da sam slikar, kulturni radnik, a da otuđim slike i raspravim po celom svetu.
Ono što je posebno zanimljivo na ovoj izložbi jesu slike koje je 89-godišnji umetnik uradio u posljednjih nekoliko godina, a za koje kaže da su i njegova najbolja dela.
Sport. Nekada najbrža atletičarka sveta i jedna od najkontroverznijih sportskih ličnosti Marion Jones boravi u Srbiji. Njenu posetu organizovala je ambasada Sjedinjenih Američkih Država i klub borilačkih sportova Nigresiv. Ova poseta ima za cilj da pokaže mladim sportistima da je doping sredstvo pogubno za uspešnu karijeru i da su posljedice ogromne. Kako Marion kaže, njen sportski put je najbolji primer za to. Marion Jones čućete u sportskom žurnalu posle novosti dana.
Eko.
Kada kažete štednja ili tekući račun, to je kao da ste rekli poštanska štedionica. Više od 3 miliona građana ukazalo je poverenje našoj banci.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Eko.
Vreme sutra.
Ujutru hladno sa slabim mrazom, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4, najviša dnevna od 17 do 21 stepen. I u Beogradu jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura oko 4, najviša dnevna 20 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Damir Gođevac, spikar Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.